dollar in my pocket and it kind of looks just like you.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Assalamu alaikum msikilizaji popote ulipo, karibu kwa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Tumejaja hapa tayari kukuendesha mpango huu. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na hapa studio niko na wewe BMJ Abdul Shakur Abud kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa tunazungumzia hii leo siku muhimu kwa Waswahili, siku ya Kiswahili. Angawa ni siku ya Jumapili, lakini rasmi watu wameanza kusherekea kuanzia hii leo. Na hivyo ni siku ya kuadhimisha siku ya Kiswahili kimataifa, ambapo watu wote wanaozungumza Kiswahili na kila mtu ambaye anaweza kusherekea anasherekea siku hii kukuza lugha hii muhimu ya dunia.
Tutazungumza kidogo kuhusu mada ya kauli mbiu ya mwaka huu baadaye kidogo, lakini pia katika VOA Express kama ilivyo desturi siku ya Ijumaa, msikilizaji, huwa tunakwenda mpaka kule pwani ya Kenya, ambako naambiwa mwenzetu Josephat Kioko naye yuko standby kutuajuza nini kinachoendelea kwa upande wa burudani na vile vile sporti katika weekend hii ambayo tunaingia sasa hivi. Lakini kabla ya hapo, vile vile tutaangalia nini ambacho kinaendelea duniani kote, utapata habari za dunia. Lakini kwanza, kama alivyosema mwenzetu mwenzangu Abdul Shakur Abud, siku muhimu ni Jumapili. Nini ambayo ni kauli mbiu mwaka huu?
Kauli mbiu mwaka huu inasema Kiswahili, elimu na utamaduni wa amani wa lugha ya Kiswahili. Ni kauli mbiu ambayo bila shaka siku hii inasherekewa zaidi na shirika la Umoja Mataifa la sayansi na elimu, UNESCO. Ni siku ambayo watu wanajaribu kuza, ni mwaka wa tatu sasa tangu kuanza sherehe hizi ambazo zinafanyika katika maeneo mbalimbali ya dunia, na watu hukusanyika katika hafla mbalimbali, ikiwa ni utamaduni, maonesho ya utamaduni, kuna kuwa na mazungumzo, kuna kuwa mikutano kuzungumzia namna ya kuendeleza lugha ya Kiswahili. Na mwaka huu anaangalia zaidi Kiswahili katika elimu, Kiswahili katika amani, amani inaweza kuchangiwa vipi katika swala la Kiswahili. Kwa hivyo siku hii ni muhimu, na huko Afrika Mashariki sherehe zinafanyika kuanzia leo mpaka siku ya Jumapili kilele chake. Kwa hivyo ni maonesho ya kitamaduni, vyakula vya Kiswahili, na zaidi kunakuwa na warsha na mazungumzo kama alivyosema juu ya Kiswahili ni kitu gani.
Na kama alivyosema Abdul Shakur Abudi, maadhimisho ni kote kote barani Afrika na duniani kote, ambako wanaipa lugha hii, wanaienzi lugha hii. Na tunamtafuta sasa Maimuna Mwidau ambaye yuko kule Mombasa, Kenya. Lakini kabla ya hapo, hebu tusikilize mambo yalivyo kule nchini Misri, ambako mwandishi wetu Shafi Mbinda amekuwa akizungumza na baadhi ya wadau na kuona vipi ambavyo pia wanajiandaa huko.
Ili kwenda sawa na maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, tayari timu ya maandalizi ya sherehe hizi hapa Cairo imeshajipanga kwa shughuli mbalimbali ambazo tarehe 7 mwezi huu zitahudhuriwa na wahadhiri wa Kiswahili, wanafunzi wa Kiswahili, waandishi na viongozi wa kiserikali kutoka ndani na nje ya Misri. Nikizungumza na Ngelula Patrick, mmoja wa washiriki katika kamati ya maandalizi, anaeleza:
Kwa kweli maandalizi kwa ajili ya kuelekea siku ya Kiswahili duniani ni mazuri. Tumejipanga vya kutosha ili kuhakikisha tukio zima la Kiswahili siku hiyo inakuwa tukio la kipekee na kinaitapendeza zaidi kulingana na maandalizi yetu.
Bizaituni Nasoro anatupatia fikra namna kamati ya maandalizi haya ilivyoundika ili kufanikisha sherehe za maadhimisho ya siku hiyo muhimu kwa wazungumzaji Kiswahili.
Katika kamati kuna vikundi vya Kitanzania ambavyo wamechukuliwa viongozi wa vikundi hivyo kuja kuingia kwenye kamati. Kwa mfano, kuna Victoria Culture Group. Hiki ni kikundi cha utamaduni ambacho kipo katika kamati ya maandalizi, na tumeshafikia hatua nzuri ambayo inaleta matumaini kwamba tukio litafanyika vizuri kama tunavyotarajia ipasavyo.
Licha ya mavazi na kucheza ngoma za asili kama ilivyozoeleka kushuhudiwa katika matukio kama haya, safari hii ni zaidi ya hayo. Violet Nyanda anagusia miongoni mwa mambo watakayowaletea wahudhuriaji wa kwenye sherehe za maadhimisho haya ya siku ya Kiswahili duniani, ikiwa ni sehemu ya utamaduni wa Mswahili pia.
Kutakuwa na vyakula vya Kitanzania, kutakuwa kuna ushairi, kuna ngonjera, kuna kuimba.
Na hii ni Ijumaa ya nne mfululizo katika kuandaa shughuli za maadhimisho haya. Itakayofanyika pia hapa Misri chini ya kauli mbiu isemayo Kiswahili na fursa za maendeleo duniani. Kutoka Cairo, Shafii Mbinda, Sauti America.
Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa. Papa, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili.
Shaka Kiswahili kitukuzwe, lakini nafikiri hatua zaidi kuliko kutukuza peke yake inahitajika.
Na bila shaka
kuhamasisha watu kuzungumza Kiswahili katika maeneo mbalimbali ya Afrika, lakini zaidi vile vile kuongeza vitabu vya elimu kwa Kiswahili kuweza kuendeleza masuala mbalimbali ya Kiswahili. Kuweza kuzungumza kidogo zaidi juu ya swala la Kiswahili na kitukuzwe, kwenye simu tuko pamoja na Maimuna Mwidau, mwanaharakati wa masuala na wake, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kule Mombasa. Karibu Bi Maimuna.
Asante sana, nimeshukuru.
Nafurahi kwamba uko pamoja nasi leo. Kama tumesema, sasa leo ni siku ya Kiswahili. Unafikiri nini, huu ni mwaka wa tatu, nini muhimu kinabidi kiendelezwe kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaendelea? Manake kuna swala kwamba Kiswahili kinachotumika katika vyombo vya habari kinapotosha kile Kiswahili sanifu. Wewe maoni yako unasemaje?
Asante kwa swali lako, ni limekuja kwa wakati mzuri kwa sababu Kiswahili ni lugha yetu ya taifa Kenya pamoja na Tanzania na pia na nchi kadhaa hapa Afrika Mashariki. Lakini Kiswahili pia ni lugha ina wenyeji katika maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki. Mimi mmoja wao hapo nikizungumza Kiswahili, na nazungumza Kiswahili cha lafizi mbalimbali bali ya hiki Kiswahili kinachozungumzwa kwenye maredio na kwenye TV ambacho tunakielewa na mara nyingi tunakizungumzia tukiwa tumekichelea kutoka shuleni. Kwa hiyo kuna wazungumzaji wa Kiswahili aina mbalimbali, kama Kiingereza vile kina wazungumzaji wa Uingereza, wazungumzaji wa Marekani. Kwa hiyo aghlabu ukimpata mtu anazungumza Kiswahili, awe anazungumza Kiswahili cha mama, ni watu wachache, lakini bado kinazungumzwa na kama kinafiki. Na kuendeleza lugha kama hii ni kuanza kuwazungumzisha watoto tangu udogo, kwa sababu kuna tabia kwamba mtoto akianza kwenda shule anaanza na Kiingereza. Kwa hiyo ukiwa mtoto nyumbani hatapata fursa ya kuongea Kiswahili, basi ile msingi wake wa lugha itapotea.
Na kwa upande mwingine tukichukulia mada vizuri sana kabisa ni kuanza kutoka utoto. Lakini mada ya pili ni kwamba utamaduni wa amani katika Kiswahili. Unafikiri Kiswahili kinaweza kutumika vipi katika kukuza amani hasa katika eneo letu la Afrika Mashariki ambapo tunajua kuna ghasia chungu nzima, wengine wanasema kutokana na lugha mbalimbali au kabila mbalimbali. Je, Kiswahili kinaweza kuleta watu pamoja?
Kiswahili kwa hakika kinaweza kuleta watu pamoja. Kwanza ni lugha ambayo ikizungumzwa ina amani. Ni lugha ambayo kwa utaratibu wa mazungumzo yake inaweza kuleta watu wa lugha mbalimbali pamoja. Na haina ugumu sana katika kuelewa. Na utaangalia katika maeneo mbalimbali katika nchi zetu za Afrika Mashariki, watu wengi wanaoelewa, japo kwa uchache, wanaelewa Kiswahili na wanaelewa yanazungumzwa kwenye televisheni ama kwenye maredio, wanaelewa. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili imepita mipaka mingi ambapo tunaweza kuelewana katika lugha tofauti tofauti, tukaweza kuleta msimamo mmoja, tukaweza kuleta utaratibu wa maelewano na bila kupoteza zile lugha zingine za Kiafrika. Kwa hiyo Kiswahili nafikiri wazungu wanasema ni lingua franca. Kwa hiyo inaweza kuleta watu wengi kwa umoja na inaweza kufika mbali zaidi. Nafikiri nchi zingine za nje pia wana utaratibu wa kufundisha lugha na kuelewa uzuri wa ile lugha na namna inavyoweza kueneza habari njema kila pahali.
Na swala jingine hapa muhimu vile vile ni jukumu la serikali. Unafikiri serikali za Afrika Mashariki zinafanya vya kutosha kukuza na kuendeleza Kiswahili? Kuna wengine wanasema kwamba utakuta Tanzania au Kenya lugha rasmi ni Kiswahili, lakini sheria na mazungumzo katika kiwango cha serikali ni Kiingereza. Na utaona Uganda amesema atatumia mabilioni ya dola ya shilingi kuweza kukuza Kiswahili. Unafikiri serikali zinafanya za kutosha, na je serikali ifanye nini kuweza kuendeleza Kiswahili katika mataifa mengine?
Serikali imejaribu kwa kiasi fulani, na kama sijakosea Tanzania walianza mapema zaidi kukuza Kiswahili kupitia miswada tofauti tofauti ya serikali ya kuhakikisha kwamba elimu ya watoto kwanza imeanza na Kiswahili na marejeo yamekuwa ya Kiswahili na kuendeleza mila na desturi zote kwa Kiswahili. Hata nyimbo za Tanzania nyingi kwao ni Kiswahili na zinaeleweka na zinasifika kila mahali ulimwenguni. Kwa hiyo serikali zinaweza kuanza mikakati tofauti tofauti ya elimu na kuhakikisha kwamba watu wanajivunia kuzungumza ile lugha, kwa sababu mara nyingine inachukulikana kwamba ukiwa ni mzungumzaji wa Kiswahili labda pengine huja kwenda shule. Kwa hiyo saa hii ionekane kwamba ukizungumza Kiswahili ni sawasawa na kuzungumza lugha yoyote nyingine ambayo unaweza kujifundisha. Lakini kwa sisi East Africa hapa, nafikiri serikali zetu zimefanya bidii juu sana kuona kwamba kiwango kikubwa tunaweza kuzungumza Kiswahili. Najua Kenya kidogo kuna utaratibu unaendelea, sio wengi ambao wanaweza kuzungumza Kiswahili katika pengine maeneo ya bunge, maeneo ya Senate, lakini wenzetu Tanzania wameweza kufikia mbali. Kwa hiyo ni jambo ambalo litaweza kuendelea kwa utaratibu mzuri wa kuweka sheria kwamba hata tukiwa nje kwenye mikutano tunaweza kuzungumza Kiswahili kama vile Mrusi anavyoweza kuzungumza Kirusi, na ikawa kuna mtu ambaye anaweza kuwa mkalimani pale. Kwa hiyo ni sisi wenyewe pia tujifurahikie kwamba sisi ni Waafrika na lugha yetu ya Afrika tunaweza kuiendeleza.
Asante sana Maimuna Mwidau kwa maelezo yako. Tutakuwa pamoja nawe katika DL katika televisheni punde katika matangazo yetu ya hii leo. Basi BMJ, ni hapo tumefikia kwa lugha ya Kiswahili. Tuendelee sasa na habari za dunia.
Katika habari za dunia, Uingereza ina waziri mkuu mpya. Keir Starmer anakuwa waziri mkuu wa 58 wa taifa hilo baada ya chama chake cha Labour kurejea tena mamlakani baada ya zaidi ya mwongo mmoja kama upinzani kufuatia ushindi mkubwa katika uchaguzi uliofanyika jana Alhamisi nchini humo, licha ya wapiga kura kuonyesha uchovu wa kisiasa. Chama hicho sasa kina kibarua kigumu cha kufufua uchumi uliodumaa katika taifa ambalo limevunjika moyo. Kiongozi wa chama hicho, Keima, ambaye pia ni kiongozi wa chama hicho, anakuwa waziri mkuu mpya akiongoza akikiongoza katika kurejea madarakani takriban miaka mitano baada ya kupata pigo kubwa zaidi la kisiasa katika kipindi cha takriban karne moja. Aliyekuwa waziri mkuu Rishi Sunak, wakati akizungumza kwa mara ya mwisho katika hotuba yake nje ya makazi ya 10 Downing Street, amesema kwamba anawajibika kwa chama chake kushindwa katika uchaguzi huo. Rais wa Kenya William Ruto amesema leo Ijumaa kwamba hivi karibuni atafanya mabadiliko katika serikali yake kufuatia wiki kadhaa za maandamano yaliyoanza kama kadhabu za mitandaoni kupinga ongezeko la kodi, ambayo yaligeuka na kuwa hasia na hata kupelekea shambulizi katika bunge la kitaifa. Ruto amesema serikali yake itapunguza matumizi kwa shilingi bilioni 177 katika mwaka huu wa fedha, huku fedha za zaidi au fedha za ziada zinazohitajika zikitoka kwa mikopo. Haya yote yanajiri huku taifa hilo kundadi. Hayo yote yanajiri huku taarifa zikiibuka kwamba rais huyu alizungumza kwa njia ya simu na mkuu wa shirika la fedha duniani IMF Kristalina Georgieva siku chache baada ya kukataa kutia saini mswada huo wa fedha wa mwaka 2024. IMF imekuwa ikishutumiwa na hasa vijana wengi waliokuwa na shiriki maandamano, wakiona shirika hilo kama ambalo linashinikiza serikali ya Kenya kuongeza kodi. Kwingineko, Marekani inapongeza usitishwaji wa muda wa wiki mbili kwa mapigano mashariki mwa DRC kwa sababu za kibinadamu. White House imesema mapigano makali yamekuwa yakiendelea kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa kundi la M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Mapigano hayo katika eneo jimbo la Kivu Kaskazini yamepelekea takriban watu milioni 1.7 kutoroka makwao na kufanya idadi ya watu waliofurushwa makwao nchini humo kufikia milioni 7.2 kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Mataifa. Na serikali ya Israeli imeidhinisha ujenzi wa makazi mapya ya walowezi yapatayo 5,300 katika ukingo wa magharibi uliokaliwa kwa nguvu, kundi moja la uangalizi limesema katika hatua za hivi karibuni za kampeni za kupanua makazi ya walowezi, hatua ambayo inanuiwa kuongeza udhibiti wa Israeli katika eneo hilo na kuhakikisha kwamba hakutaanzishwa taifa la Palestina katika siku za usoni.
Sangande pepa kenye hivi kole serious people are running after me bambi wale fire ati bakangwishe so far I'd pray you grant my wishes cause I want to be someone cause I want to get to number one na mubishanshe oloba kambe muuze kembo ni mawano cause pata niri be pata neo niri.
Kama kama hizo msikilizaji unaweza kuzisikia hapa VOA Express. Wimbo ni Mordecai akisema pray, manake omba. Ingawa hatusikii ama baadhi yetu hatuelewi lugha yenyewe, nafikiri ujumbe ni mwafaka kabisa, Abdul Shakur Abud.
Naam, bila shaka ujumbe wa kuomba Mwenyezi Mungu wakati wote ni jambo muhimu kabisa. Sasa tukiangalia katika jicho letu, tunaelekea katika eneo la ukulima ambapo changamoto zinawakumba vijana walioingia katika sekta ya kilimo na vile vile ushauri au mawazo yao wanaotoa kwa mamlaka husika kuchukua hatua zinazohitajika. Lucy Patrick anatuletea taarifa kamili.
Kwa majina naitwa Fadi Ngasa. Mimi nafanya kilimo biashara, nadili zaidi na zao la mpunga. Kazi yote haikosi changamoto. Changamoto ya kwanza kabisa ni aina za mbegu. Hizi aina za mbegu mara nyingi tunalima, tunatumia mbegu ambazo hazijaboreshwa, yani hazijatiwa viatirifu ambavyo vinaongeza labda ubora wa mbegu kubwa ponje. Tunajilimia tu zile mbegu ambazo unakuta tunarisishana. Au mbegu fulani ni tamu kumbe ni dumaa, ina ubora, ponje yake sio kubwa. Ingejikita kabisa kwenye uzalishaji wa mbegu bora na ambazo zina soko sokoni. Changamoto nyingine ambayo naiona ni pale ambapo mazao yamefika, wanunuzi wengi huwa wanatupangia bei. Yaani mnunuzi anakuja na bei yake.
Kwa majina naitwa Vedatu Simuidete, mkulima wa zao la viazi. Changamoto ya kwanza kabisa ambayo sisi kama wakulima wa viazi tunakutana nayo, masoko. Kwa mimi kama mkulima, kwanza ni kuyumba kwa bei. Mfano, naweza kulima kwa gharama kubwa na wakati wa mavuno bei ikawa chini. Kwa hiyo ni lazima nipate hasara. Nawekeza kikubwa shambani, lakini mwisho wa siku wa mavuno soko linakuja kuyumba, kwa hivyo napata hasara. Changamoto ya pili, wanunuzi, yani wanunuzi wa hili zao sasa la viazi, huwa wanakuja na bei zao mashambani. Yani mnunuzi anakuja na bei yake kwamba mimi nanunua kwa kiasi kadhaa. Kwa hiyo sasa kiazi kisiharibike, unajikuta unamuuzia kwa hiyo bei ambayo yeye ameweza kuja nayo. Na ukiwa umechimba viazi tayari, kuna lazima kukubali kuuza, maana wanunuzi wanataka. Lakini pia changamoto ya mipaka kufungwa mara nyingi. Mipaka ikifungwa watu naathirika, kwa sababu unakosa masoko ya nje. Hivyo basi serikali inachoweza kutusaidia kwanza kabisa ni kuhakikisha mipaka inakuwa wazi kwa ajili ya wakulima. Lakini sisi kama vijana na wakulima wa zao la viazi tupewe mitaji kwenye ile mikopo ya vijana. Ila kubwa zaidi, elimu ya kilimo izidi kutolewa ili vijana wengi waje kwenye kilimo, kwa sababu hela nyingi zipo kwenye kilimo.
Naam, basi ni maoni ya kijana mfanya biashara wa kilimo akieleza kuhusu changamoto anazokabiliana nazo katika jicho letu hapa bila shaka BMJ.
Naam, na kama ilivyo ada inakuwa expressi wa haiwezi enda bila muziki.
Bila muziki.
Tunakuwa yani tumetenga sehemu hii kwa muziki safi kabisa. Namsikia kwa mbali King Paluta wakishirikiana na Samini, wanakuambia aha akie. Sijui manake nini, lakini tusikie.
Nam, unasikia huyo utafikiri mimi anasema acha, tuache, ahachi, ulikuwa ukiuliza sijui lugha gani hiyo, lakini unamsikia kama anasema Kiswahili, kukuza Kiswahili vile vile.
Aida anadokeza kwamba ni mwanamuziki ambaye amepata sifa nyingi kule Afrika Magharibi, akitokea kule nchini Ghana.
Bila shaka nilifikiria sauti ya King Paluta kutoka Ghana. Hivi sasa basi tuelekee moja kwa moja hadi Mombasa, ambapo nafikiri Kioko yuko tayari kutuletea burudani. Kioko, karibu katika VO Express.
Asante, niko nanyi hapa kwa sababu kuna masuala ya kandanda tunazungumzia hapa, na pia festival kubwa inaandaliwa katika mji wa Mombasa. Natumai na nyinyi mko poa.
Tuko poa kabisa. Festival mimi na shaka bila shaka ni ya siku ya Kiswahili.
Asante sana. Timu za Afrika zimewekwa katika makundi 12 kuelekea AFCON itaandaliwa mwishoni mwa mwaka ujao katika nchi ya Morocco, na wawakilishi kutoka eneo la Afrika Mashariki, karibu kila timu imeshabaini wapinzani katika makundi hayo. Timu zote ni 48, na hivyo anajiuliza nani kweli ataelekea Morocco katika ile AFCON baada ya Ivory Coast kushinda mwaka jana. Sasa katika makundi ya timu za Afrika Mashariki, Rwanda imo kundi moja na Nigeria katika kundi la B pamoja na Benin na Libya. Wawakilishi wengine kutoka kanda yetu ya Afrika Mashariki ambao wameorodheshwa katika michuano hii ni pamoja na Sudan imo kundi la F yenye Black Stars ya Ghana, kisha Tanzania pamoja na Jamhuri ya Kongo DR Kongo wamo kundi H na watakuwa pamoja na Ethiopia na Guinea. Wawakilishi wengine wa hapa kwetu, Harambee Stars ya Kenya itakuwa kundi J pamoja na Cameroon, Zimbabwe na Namibia. Kisha Uganda Cranes itakuwa na Afrika Kusini katika kundi K pamoja na Congo na South Sudan. Kila kundi itakuwa inawakilisha inatoa timu mbili kuelekea AFCON ya mwaka ujao ikiandaliwa na Morocco, ambao kwenye Atlas Lions watakuwa nakaribisha timu zote. Kumbuka Atlas Lions za Morocco walifika kombe la dunia nusu finali.
Nasikia Kioko, kuna pia tukiachana na spoti, kuna tamasha linaitwa Changamuka na lina kununua bidhaa na sijui na kula na kufanya nini. Hilo linazungumzwaje hapo Mombasa?
Katika Changamuka Festival ambayo inaitwa Changamuka Kenya Shopping Festival imefungua milango yake Mombasa jana tarehe 4 na itaendelea mpaka tarehe 7. Na hii ni kuhusiana na bidhaa za nyumbani nyingi ambazo zinapelekwa katika mataifa ya kigeni. Sasa katika miongoni mwa wale ambao wanataka kushirikishwa ni pamoja na wasanii wa Kenya. Wamesema kwa sababu kauli mbiu ni buy Kenya, jenga Kenya. Sasa wanazungumzia taaluma ya usanii kupitia ile digital space, mambo ya mitandao na muziki, wanawasema nao pia watahusishwa kwa sababu ya kutengeneza kitu kipya na kukiuza katika nchi za kigeni.
Hivi ni kwa nini wameita Changamuka, unajua?
Na neno la Kiswahili hili ambalo tangu festival hizi zianze kuandaliwa nchini Kenya zimechukua miaka kadhaa na zinavutia hata watalii wa kigeni wanaokuja kuonyesha bidhaa, mashirika na kampuni mbalimbali ambazo zinafanya kazi nchini Kenya ama Afrika Mashariki. Wakitumia neno hili la Kiswahili ni kwamba inawavuta karibu zaidi na wale wenyeji wa nyumbani Kenya, kwamba kuhusiana na bidhaa na kazi zote ambazo zinafanywa hapa, kama vile tumezungumzia digital space ya na content ya wanamuziki.
Tukushukuru sana mwenzetu Josephat Kioko ukiwa hapo pwani ya Kenya. Endelea kukusanya yale yanayojiri alafu kuwa ukitujuza hapa VOA Express. Asante sana Kioko.
Shukrani.
Safi msikilizaji, ni VOA Express. Tumesalia na dakika moja na nusu hivi. Nafikiri Abdu Shakur Abud tuangalie yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Nilikuwa na pekua pekua hapa. Hii story kutoka kule Uingereza naona imesambaa kila mahali.
Bila shaka ni pigo kubwa sana kuona kwamba chama cha The Conservative kimeondoka. Chama cha Labour kilikuwa kisubiri kwa muda mrefu na kulikuwa na wasiwasi kwamba kuna chama cha tatu ambacho kingeweza kuleta matatizo kwa chama hicho, lakini Labour kimerudi kwa nguvu. Kwa hivyo siasa za Uingereza zinaweza kubadilika na ni muhimu sana kuona kwamba watafanya vipi kuhusu hasa swala la uhamiaji, swala la migomo inayoendelea huko Uingereza, hasa migomo ya afya na kadhalika. Kwa hivyo ni swala muhimu sana,
na nimeona wengine wakiandika kwamba ni kama ni historia, sio historia kwa upande huo, lakini wao wakiangalia jinsi kama mfano aliyekuwa waziri mkuu ambaye anaondoka Rishi Sunak, katika hotuba yake anasema mimi nawajibika kabisa kwa kushindwa huko. Yaani anachukua wajibu huo.
Lakini ndo kawaida nchi za Ulaya.
Wanakuwa
hivyo hivyo. Akiwashashindwa nakubali kwamba mimi ndio niliowajibika, nilifanya makosa. Kwa hivyo mimi nachukua jukumu hilo lote.
Lakini kule mitandaoni wanachosema ni kwamba kule barani Afrika
kumpata
mtu anasema
lakini Rais Ruto amechukua hatua hiyo juzi.
Mambo yanabadilika.
Unaona, amesikiliza wito wa watu, amefanya mabadiliko, na hiyo mimi nafikiri leo hii itatanda kweli kweli kuhusu mabadiliko aliyofanya.
Anakiri kwamba amefanya makosa. Msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao leo Friday hapa VOA Express. Upande wa pili mwelekezi wetu ambaye ametupatia ngoma chungu nzima, Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Abdul Shakur Abud. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kuwa na weekend njema.
Baba, come on, Kiswahili kitukuzwe, ndio